para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha? It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for
like me, as you take part in a time to show you what you need to live. Tell it to me slowly, tell you why I really wanna know. It's the time of the season for
yan po ang Time of the Season by the Zombies.
From the movie Conjuring 2013.
Bali soundtrack.
Soundtrack ng ano?
Ng The Conjuring. Conjuring. Na movie.
Conjuring a horror film.
Horror film. Oh.
So syempre. 'Di ba?
So ibig sabihin horror ang pag-uusapan natin.
Yung horror genre ang ating pag-uusapan. Hindi, ngayon bubusisiin natin. Bakit sige. Horror? Lalo na alam mo Pinoy. Napakahilig. Teka muna. Pakilala ka muna.
Pakilala muna tayo.
Oh,
ito pala. Po ulit yung Cineskwela.
Cineskolar.
Scholar. So, yeah. Naka-apat na.
So, yun, no? Ito po.
Cineskolar po. Si Roel po ito. Roel Hamon.
Si Renan po. Sa UPFI po.
Sa Film Institute, no? Uh-huh. Ito yung programang wala tayong ibang pag-uusapan kundi pelikula.
Pwede tayong
mag-usap ng kung ano-ano bagay. Basta,
of course,
i-coconnecta natin sa pelikula.
Oh, paboritong pastime ng mga Pinoy, ang pelikula.
Parang sabi nga, mas marami ka yatang matututunan sa tungkol sa paligid mo kung manonood ka ng pelikula.
Yan ang ano.
So, ang pag-usapan natin ngayon, puro Horror.
Puro horror.
Puro horror.
Mamaya. Pag-usapan natin yung Conjuring mamaya.
Yung Conjuring muna. Teka, may mga trivia dito.
May mga trivia.
Nung pinalabas daw yung pelikulang The Conjuring dito sa Pilipinas.
Sabi nga nila.
May mga sinehan daw na kailangan pang pabasbasan sa pare. Totoo ba to? Dahil daw may mga viewers, may mga nanonood na pagkatapos nilang manood ng pelikula, nakakaramdam sila ng apparition, negative presence.
Tinatakot nila yung sarili nyo.
So yung mga pare daw, nagbibigay ng psychological at saka spiritual counseling para maalis sa isip.
Well, actually, nung pinanood ko yun, parang, yun nga, na-warning nga na ako ng ganun. Pero, syempre, siguro parang na-anticipate ko. Wala rin sa akin yung mga ganyan. Pag sinabi ko na pelikula lang yan, hindi ko na ipapasok sa utak ko yan.
Tapos, ano pa tong isa? Ito pa, isang trivia. The film was given an R rating by the MPAA. Mm-hmm. Motion Picture Association of America.
Uh-huh.
Inertia. No? Bakit kaya? Hindi, kasi, rated R naman yun. Talagang dapat naman R. R rating yun, restricted, no? Sa dito sa atin parang R16 ya. R16 lang siya kasi pinalabas siya sa mga malls eh.
Ano diba? PG-13 ito.
PG-13. Hindi pwedeng PG-13 kasi medyo
clarify nila.
Oo. Pero R rating ng Motion Picture Association.
Tingin ko ba marketing lang.
Gusto sana ng mga filmmakers na maging PG-13 siya. Kaya lang, yung MPAA sinabi na mas masyadong nakakatakot. Correct. Ang pelikula na hindi pwedeng PG-13.
Para na hype, no?
Oo.
Na hype lang.
So, kesa ipaputol, kesa ma-cut siya or ma-sanitize. So, inano na lang ng mga filmmakers na okay, sige, pwede na rin yung R rating. At least yung R rating depende sa ano, sa lugar 'yan, pwedeng R16, pwedeng R18, no? So, 'yun. So, 'yun po yung The Conjuring.
Oo.
So ito pa rin po yung Cine Scholar. No, pag-usapan natin ng pelikula at ngayon ang topic natin ay horror film.
Horror film na parang paboritong ano rin ng mga Pinoy. Lalo na pag December, bakit magpapasko eh puro horror film ang nakalinya.
Oo nga.
Di ba?
Pero wala naman kasing panahon talaga yung horror.
Ayun, mahal na araw. Palapit na, ganoon din. Parang horror din. Patay daw ang Diyos. Diba?
Pag Valentine's, maganda rin manood ng horror. Kasi makakayakap ka, makakachancing ka sa...
Tama.
Diba?
Yan. Best dating ano, no?
Best date movie ever.
Horror film.
Diba? Pwede kang makachancing. So, yun po yung pag-usapan natin. So, kung gusto nyo maki-join, no?
Pwede.
So, mga nakikinig sa atin, pwede kayo mag-join sa discussion natin tungkol sa horror films, no? Sa pamamagitan ng teknolohiya, no?
Social media.
Pwede kayong mag-follow sa Twitter, no? Pwede niyo kaming i-tweet sa @DZUP1602 or sa Facebook, no? Pero kailangan i-like niyo muna kami sa Facebook, facebook.com/DZUP1602. Tapos pwede na kayong mag-comment dun sa site, no? Sa page ng DZUP. Pwede rin kayong mag-email DZUP@up.edu.ph. Or sa dalawin nyo kami sa official website na www.dzup.org.
Live stream tayo na.
May live stream tayo. Nakikinig tayo sa iba't ibang panig ng bansa ng mundo. So, yung kapatid kong nasa California. Hello, Chichay. Kumusta ka dyan?
Oo nga, tama.
Ikaw, may babating ka ba?
Wala lang. Mga kamag-anak namin sa Dubai at mga kung saan-saan man sa mundo. Sa US o Canada
Yung bagong friend ko sa Facebook, taga-Japan, si Ichiro. Ichiro!
Galing ka ng Japan.
galing ng Japan eh. Facebook friend ko na siya ngayon, yung guide namin. Ichiro!
Correct.
Konnichiwa!
Pwede rin kayo tumawag sa aming landline sa 503-8288 or cellphone number 0927-220-8332. Maaari mo rin kaming itag. Maaari mo na itag ang DZUP1602 sa mga pictures mo sa Instagram. Follow us on Instagram @DZUP1602. So, yun. Hindi mga mahilig sa Instagram.
Meron na rin tayong
live stream.
Sa UP Currents, no?
Oo.
Meron bang gumagamit niyan?
Ayan.
Yung UP Currents? Tagal ko nang meron app niyan eh.
Ganun?
Pero sige, i-announce na rin natin.
Oo.
Kung hindi nyo kayo ma-access sa streaming na live, no? Pwede pa rin kayo makinig via... UP Currents. No? So, dilc.upd.edu.ph/upcurrents.
Uh-huh.
App to. Eh. Pwede, mong i-download to sa, ano eh, uh-huh, sa Apple at saka sa Android, uh-huh, na app.
Double slash dilc. Oh.
Hanapin mo lang UP Currents. Oh, kung meron kang smartphone, meron kang, uh-huh, tab, ayan. So maririnig mo lahat ng mga previews, mga recorded programs.
Wow. Okay, yeah.
Medyo guess, ano, delayed ba? Oh, delayed, uh-huh, na ano, si mga programs ng DZUP. Mm.
Oh. Hindi kayo mapunutong, ano, hindi natin makita siya.
Oh, tandaan niyo yung mga number niya, no? Tandaan niyo, baka magsasara din sa susunod. Sama na diyan yung ano, no? Pati yung mga ibang apps na Flickr, yung, oo, Scout, yung kung ano lahat pa. Ano?
So, yun. Okay.
So, ano bang dapat
natin? Horror genre.
Pag-usapan natin sa horror na yan. Na nabanggit na natin dati pa sa mga sinaunang
pinag-usapan natin ng mga programa, genre, yung, diba?
Tungkol sa horror.
Ano mga elemento.
Paano ba masasabing horror ang, ayan, isang pelikula?
Mga elemento ng, diba, isang horror film.
Pero i-ano natin yan sa mga viewers natin. Ano ba yung, paano mo masasabing horror ang isang pelikula? Ano yung mga dapat na conventions, uh-huh, na tinatawag?
Ano yung mga nilalaman?
Para masabing horror yan.
Oo nga.
Kasi nakakalito yan, merong thriller.
Merong thriller?
Magkahiwalay yan, magkaiba,
oh,
yan.
Yung mga...
So, horror tayo, horror lang. Hmm. Pero bago natin sagutin yan, mag-time check muna tayo. Okay. So, ang oras ay... 6:17. Ay, hindi. Na. Meron pa palang trivia.
May trivia pa.
Teka, may trivia. Oh, kasi gumagana na yung ano natin, di ba?
Ano?
Meron na tayong GC dito.
Eh? Ah, oo. Oh. Question of the week ba?
Meron tayong question of the week. Oo. Ah, ito, okay, yung trivia. Ang mechanics ng game ay kailangan hulaan ninyo kung sino yung character, kung sino or ano yung character na magsasabi ng linyang ipaparinig natin sa kanila.
Okay.
At kung ano yung pelikula.
Ah, okay.
Okay? Aha. Uh-huh. Anong mapapanalunan?
GC to.
Wow, GC.
Oo.
Totoo ba 'yan? Totoo.
Oo. Alam nila 'to. Alam na mga dormers.
GC, anong...
Alam na mga dormers 'to.
Ah, sa mga. Oh, mga anong GC for?
Bogchi to, yung Bogchi.
Ay, yung Bogchi na ano? Nakainan.
Oo, oh, 'yan, Bogchi.
Wow.
Meal, para sa, wow. Alam na mga dormers 'yan siguro.
So, GC worth magkano?
Siyempre, isang meal to, 75.
75 pesos na GC, oh, worth.
Okay. Masasalba na yung hapunan. Lalo ng mga dormers, no? Alam ko naman, masikat sa mga dormers. Eh.
So, yan. Ha? So, yung trivia natin, pag nasagot nyo yung trivia,
correct.
So, ang kukunin nating texter number is number 11.
Number 11.
So, kung ikaw ang texter number 11, mananalo ka ng GC. Kung, syempre, hindi lang basta nag-text ka. Kailangan na tama yung sagot mo.
Texter ba?
Oh, texter or caller or Twitter. Or...
Pwede.
Maski ano, basta ikaw yung number 11 na pumasok sa computer,
correct,
ni Janine.
No? Susunod po, nako, mas malaking premyo,
so,
na.
So, mananalo ka ng isang GC worth 75 pesos mula sa Bogchi. No? So, ito po, ito. Ito po yung aming question of the week. Whose line is it?
Okay.
Yun, ang dali-dali nun. Nako! Pag hindi mo pa nahulaan yun, sobrang giveaway na yun.
Oh, so, ako sobrang takot ko dyan hanggang ngayon.
Oh?
Bata pa ako, napanood ko na yan. Pero ngayon, panoorin mo, subukan mong panoorin yan na mag-isa pa rin. At ewan ko lang.
Pero sobrang dali niyan. Ha? Oh. Parang giveaway na yan.
Di ba pero, si Chris Aquino yun sa Pungsoy?
Parang hindi, ganun, no? Oh, parang,
hindi,
parang,
hindi, oh, hindi po oh, yun.
Pero
619. Talo na kayo pag
inang tinagot nyo. So, 619 na po. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng Broadcaster ng Pilipinas. So, DZUP 1602, kasali ka. Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Malapit lang naman ang pupuntahan mo. Bakit mo pa pipiliin ko? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O, diba? Mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Paksiw! Sisig! Chopsuy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin na ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, nagbabalik po ang CineScholar at nandito po muli si Renan at kasama si
Roel po.
Okay, pinag-uusapan natin ang horror genre. So,
balikan natin yung naiwan nating question kanina.
Correct.
Paano mo masasabing horror? I-differentiate natin yan doon sa thriller.
Mm-hmm.
Yung horror, kailangan may monster.
Okay.
So, yung monster, pag dinefine natin, ano ba yung monster? Kailangan yung monster, hindi na siya tao.
Okay. Eh, paano na may mga suspense thriller na
hindi, yun nga, mga... Hindi, yun nga, yung... Di ba, meron... Yung mga horror kasi, kailangan monster talaga yung pumapatay. Kailangan
correct.
Monster yung nagte-terrorize doon sa mga bida. Mm-hmm. No? So, pag hindi monster yan at tao lang yan, thriller yan.
Mm-hmm.
Thriller. Uh-huh. Yung suspense na tinatawag natin, yung suspense, additional element yun eh, ng surprise.
Okay.
So, pag sinabi mong suspense kasi, mm-hmm. ito yung element ng anticipation. Ang element ng anticipation, nakikreate yun by making yung audience, alam niya kung anong mangyayari next. Pero,
okay.
Yung character dun sa pelikula, hindi niya alam. So, naglalaro yung sa suspense na gano'n. So, ibig sabihin, yung, kunyari, nanonood ka ng pelikula,
uh-huh.
alam mong darating na yung monster.
Uh-huh.
Pero yung character, hindi pa niya alam.
Hindi niya
so,
pa alam.
So, nag-create ng suspense.
Correct.
Diba? Hmm. Yun yung suspense. Anticipation yun. Kasi, parang yung pakiramdam na, ayan na yung pating, uh-huh. ayan na yung pating. Uh-huh. Lumangoy ka na, bilisan mo lumangoy. Diba? So, pero, dahil hindi
pero
alam yung character na dumarating yung pating, yun.
Ikaw ang magsasabi
ngayon. Ikaw magsasabi na, ayan na. So, yun yung suspense, yun yung nakikreate. Tapos, pag inabutan ng pating yung lumalangoy, yun yung horror.
Yun na ng horror.
Diba? So,
kinagat, kinain.
O kaya, ayan na, sasaksakin ka na.
Mm-hmm.
Yun, diba? So, yun yung suspense.
Mm-hmm.
Pag kunyari, yung character, inabutan siya nung killer na papatay, sasaksakin siya. Yun yung thriller.
Mm-hmm.
Diba?
Okay.
So, ganun. So, ang horror, sinasabi nating horror ang isang pelikula, kapag yung pumapatay o yung nagte-terrorize dun sa character ay isang monster. So, when we define monster, dapat hindi na siya tao. Hindi na siya human.
Okay.
So, medyo tricky yan.
May Dracula, may Frankenstein, may mga ganun.
Oo, may Chucky. Kasi sasabihin nila, bakit si Dracula?
Mm.
Bakit si Frankenstein? O bakit yung zombies? Horror ba yan o
horror.
Thriller? Horror yan.
Horror yan.
Kasi yung fact na si Dracula ay dati nang patay, namatay na siya, at bumangon lang ulit, hindi na siya tao.
Mm.
Si Frankenstein, dati siyang patay, kinuha yung parte-parte ng katawan niya, di ba? Tapos binuo siya, nabuhay siya, hindi na rin siya tao.
Hindi na siya tao.
Yung zombies, namatay na rin, hindi na rin sila tao.
Oo.
Kaya horror sila. So, ganun din yung mga ghosts. Di ba? So, yung ghost, kunyari, ano ba yung mga ghost na horror films? Andiyan yung The Ring, di ba? Si Sadako.
Si Sadako.
Okay. Tsaka si Freddy Krueger.
Mm-hmm.
Di ba? Sa ano, tsaka si Jason.
Jason, Nightmare on Elm Street.
Nightmare on Elm Street, tsaka sa Friday the 13th, di ba? So, dahil namatay na sila before, at hindi naman sila nag-exist talaga in the human world, horror na sila.
Ito na ang horror.
Oo. Yung thriller, yan. Pero thriller, medyo...
Siguro kung may oras pa, busisiin natin yung mga sub-genres ng, ano, ng horror.
Oo.
Marami yan eh.
Oh, maraming sub-genres yan. Actually, bubusisin. Subukan natin busisin ngayon. No?
Maraming ganun.
Habulin natin para ano, isa-isahin natin.
Oo, yan makikita natin talaga yung mga slasher, mga ganyan.
Oo, iba-iba yan. Kasi
sci-fi horror.
Oo, hindi lang basta horror yan eh.
Oo, nga.
Maraming sub-genres na sinasabi.
Sub-genres ang horror.
Na pwede nating tingnan. No?
Correct.
So, yun yung difference ng horror sa thriller.
Mm-hmm.
Sa hierarchy kasi, hindi naman sa hierarchy, sa sinasabi natin mga traditional genres, yun nga, yung horror tsaka yung thriller, medyo nakakalito eh. Bakit palaging sinasabi ng mga estudyante, anong kaibahan? Pero yun lang naman talaga yung kaibahan. Oo.
Yung takutin ang manonood.
Takutin ang manonood, pareho sila.
Oo.
So, whether horror yan or thriller, pareho sila.
Okay, correct. Okay.
Pero yung nananakot, kailangan yung isa tao, thriller yon. Yung hindi tao, horror.
Horror.
Oh.
Yun, malinaw po yan, mga listener natin. So, So, yan, yung hilig ng mga Pinoy sa katatakutan, bakit, napakahilig talaga ng mga Pinoy sa, di ba? Okay. Ano ba, nasa kultura ba? Di ba? Panakot sa mga bata. Ayan yung ano eh. Diba?
Bakit to nga, no? Bakit gusto nating natatakot tayo, no?
Oo.
Merong ganyang ano eh, no? Merong ganyang psychology, no?
Merong ganyang psychology.
Gusto tinatakot ang... Oh,
at gusto rin pumapatok ikaw sa takili. Pumapatok sa takili, ha?
Oo. Oh, ikaw ba nanonood ka ng horror film sa sinehan?
Oo. Nanonood ako. Sa sinehan? Oo. Oh.
Ako hindi. Hindi ako fan
DVD.
Ng...
Mga ganyan.
Nanood lang ako ng horror kapag napanood yan na yung kasama ko tapos kukwento sa akin. Tapos saka ako papanoorin.
Yun din. Mostly ganun din.
Pero yung, kunyari yung...
Sasadyain mo?
hindi, yung walang nakakaalam.
Oo.
Tapos pupunta ako. Hindi ko papanood.
Ah, okay.
Yoko ng horror eh. Kaka-nightmares ako.
Ikaw pala yun.
anong favorite horror film mo?
Ah, no. Exorcist.
Exorcist?
Linda Blair, ha?
Si Linda Blair,
Eh,
yun naman yung classic.
Oh, classic.
Classic yung Exorcist.
Director Scott, talagang, subukan nyo, panoorin na mag-isa sa bahay.
Sa bahay.
Patay kayo ng ilaw at kayo lang mag-isa. Tingnan natin.
Ilaw, yun yung TV lang ang nakabukas.
Tingnan natin. Janine, subukan mo yung producer. Sina-challenge namin si Janine.
Oh, hindi pa napanood din Janine eh. Kasi, maski marami ka nang napanood na horror films, pag napanood mo yung classical na Exorcist, yari. So, panoorin niyo yan, The Exorcist.
Oh, 1973 yan. Linda Blair, batang-bata pa si Linda Blair. Ngayon, lola na siya.
Lola na siya. Si William Friedkin. No? Tsaka si Alan Burstyn, Max von Sydow.
Yun.
Si Max von Sydow yung pari dyan sa ano eh. Sa pinto lang yan.
Hindi nagkaroon ba ng ano niyan? Ng version na ano? Hindi, ano? Hindi siya nasundan ng version.
No? Meron yung ano, parang may... Sequel yan eh. Sequel ba o prequel? Yung Exorcist.
Taas ng rating.
Pero late na yun. 90s na. 90s version na. Okay. sa puntong ito, pakinggan muna natin si Mr. Alvin Rojas.
MMDA.
Excuse me po. Ng MMDA. No?
Traffic
para
update
malaman natin
tayo,
yung traffic situation.
Correct. Lalo ngayon Friday.
Oh, kanina. Sobrang traffic.
Ay, sabi mo nga.
Tatlong oras ako. Oo nga. Biyahe, grabe.
Ganun pa rin kaya ngayon. Lalo na at magsasara ang Ayala Bridge.
Nako, yan na.
Ayan.
So, ayan, si Mr. Alvin Ross ng MMDA Metrobase. Mr. Alvin, kumusta na?
Hello po, magandang gabi rin po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Bali, umpisa na natin ang ating traffic update sa kabaan po ng EDSA. Southbound lane ho, simula dito sa may area ng Balintawak all the way hanggang dito sa may area ng South Borromeo. Maluwag ho tayo. Pagsapit lang ho natin ng Timog, makakaranas ho tayo ng moderate traffic hanggang Monte de Piedad. Makalagpas naman po niya yung main artery po natin ng Aurora patungong Tituason. Padawi hanggang dito sa may area ng Ortigas, maluwag pa ho tayo. Pero pagsapit ho natin ng show, makakaranas ho tayo ng katamtaman hanggang sa mabigat na daloy ng sakyan. Dire-diretso na ho yan hanggang tramo. Makalagpas naman po niyan going top patungong Rojas Boulevard na natili po tayong maluwag. Northbound lane naman po simula Rojas Boulevard hanggang FB Arizon, maluwag ho tayo. Pagsapit lang ho natin ng Park Avenue, makakaranas po tayo ng moderate traffic hanggang sa area po yan ng TAC. After naman po niyan, going tramo patungo dito sa may area ng Magallanes, Maluwag. Pero pagsapit po natin ng Ayala, makakaranas po tayo ng katamtaman hanggang sa mabigat na daloy ng sakyan. Dire-diretso na po yan hanggang New York. Makadagpas naman po niyan, going Timog, papuntang Quezon Avenue, Maluwag. Pagsapit po natin ng North Avenue, makakaranas po tayo ng moderate traffic. Makadagpas naman po niyan, patungo Balintawak pa na tili po tayo mabilis. Sa kahabaan naman po ng C5 road natin, yung southbound lane, simula dito sa may area ng City Garcia hanggang dito sa may area ng Ateneo, makakaranas po tayo ng katamtaman hanggang sa mabagal ng takbo ng sakyan dyan. Makalagpas naman po niyan, going Bistrano, Maluwag. Pagsapit lang po natin ng Libis, makakaranas ulit tayo ng moderate traffic. Makalagpas naman po niyan, going Green Meadows, dire-diretso ng Ortigas, Lanusa, going Kalayaan, Maluwag. Northbound lane naman po simula dito sa may area ng Market hanggang Bagong Ilog, makakaranas po tayo ng katamtaman hanggang sa mabigat na daloy ng sakyan dyan. Makalagpas naman po niyan going dito sa may area po ng Lanusa patungo dito sa may area ng Ortigas, Maluwag pa po tayo. Pero pagsapit po natin ng dito sa may area ng Green Meadows, makakaranas po tayo ng katamtaman hanggang sa mabagal na takbo ng sakyan. Dire-diretso po yan hanggang dito sa may area ng Bilis. After naman po niyan going Bistrano, Maluwag. Pagsapit po natin ang katipunan ng flyover, makakaranas po tayo ng katamtaman hanggang sa mga bagal ng takbo ng sakyan. Dire-diretso naman po yan hanggang Ateneo. Makalagpas po niyan, patungong La Vista na natili po tayong Maluwag. At paalala po sa ating mga motorista, meron po tayo nakascheduled na road re-blocking po. Gaganapin po ito mamayang alas 10 ng gabi at magtatapos po ito ng alas 5 ng umaga sa Lunes. Baribagnitin ko na po. Along Mindanao Avenue from Road 8 to North Avenue, first lane, southbound. Along EDSA, dito sa may tapat ng Victoria Tower, dyan ho yan sa may area ng Timog. Southbound lane ho yan, second lane. Along Batasan Road, from Ilang-Ilang Street to Payatas Road, eastbound, first inner lane. At yung pinakahuli po, along City Garcia Avenue, from Velasquez Street to Katipunan Avenue, second lane eastbound. So asano natin makakaranas po tayo ng pagbabagal pag naisagawa na ho yung road re-blocking. Bali yan lang po muna aking may ulat sa mga oras na ito. At huli, si Alvin Rojas mula sa tanggapan ng MMDA Metro Bay.
Okay sir, maraming salamat po sa inyong report, no, sa inyong update. No. So ulitin po sir. So yan po si Mr. Alvin Rojas ng MMDA Metro Bay. So 6:33 na po ng gabi, no? So, DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar.
Oh, walang absent ha.
Okay, so ang favorite film mo ay okay. The Exorcist.
Oo, Cine Scholar po ulit.
Oo.
Magbabalik.
So, ay, andyan na. Andyan na si ano. Okay, so, bigyan daan muna natin yung sa pag-asa.
Correct,
no?
Correct.
Para nangyari malaman na sa, natin yung weather, no?
Oo, kung yung bagyo. Alam ko na lusaw eh, pero
usay
natin.
Kasama natin ngayon sa linya si Jory, Jory Lois. Oo. So, hello. Hello po. Ano na po ba yung lagay ng ating panahon ngayon?
Okay, magandang hapon, Rowel at Renan. Magandang hapon, Pilipinas. At para po sa magiging lagay ng ating panahon, ang low pressure area na binabantayan natin ay namataan 460 kilometers silangan ng Inpanta, Quezon. At dahil po sa nakakaapekto na rin itong mga cloud bands nitong LPA, inaasahang magkakaroon ng mga mahihinang pagulan at pulupulong pagkidlat pagkulog ang buong Bicol region kasama na rin ang lalawigan ng Quezon. Samantalan, ang nalalabing bahagi naman ng Calabarzon kasama din ang lalawigan ng Marinduque ay magkakaroon naman ng mga pulupulong mahinang pagulan. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan o pagkulog pagkidlat. Ang tinatayagot ng temperatura dito sa Metro Manila mula 22 hanggang 32 antas ng Celsius. Lumubog kanina ang araw 6:07 at muli po ito si Silay alas 6 bukas ng umaga. Philippine Standard Time alas 6:37 ng gabi. Mula sa Forecasting Center ng Pag-asa DST, ako po si Jory Lois Nagula.
Sir Jory, magtatanong lang po, no? Kamusta na po ba yung bagyong, alam ko nalusaw eh, as of ano, kaninang narinig namin sa news sa... Makaka-apekto ba to sa atin dito sa Kalakang, Maynila?
Okay, yung low pressure na binabanggit ko ngayon, actually, siya yung dating bagyong si Betty. At humila na nga kahapon ng umaga. At kung tinatanong nyo naman kung makaka-apekto ito sa Maynila, opo, inasahan natin na maaari magkaroon ng Metro Manila ng mga light to moderate rains. Maaring kundi po bukas sa susunod na araw.
Ah, so talagang ano kasi napakainit ng panahon sir eh. Talagang parang kailangan natin yata ngayon ng konting ano.
Yeah, ba sir, ano yung bang hangin na umiihip pa rin? Amihan pa rin ba yan?
Sa ngayon, yung hangin na dumadaan sa atin ay easterlies po ito. Although may kumbaga ano pa rin ng northeasterlies yung sabi natin kami yan, pero more on easterlies dahil nga po sa naka-station na ridge ng high pressure area doon po sa northern Luzon. So, once na nawala po itong ridge ng high pressure area, maaaring base po sa nakikita natin ano, sa mga sinasabi ng weather models natin, maaaring bumalik sandali itong amihan. Sa ngayon, hindi pa talaga nakaka-affect yung amihan. Pero sa mga susunod na araw, maaaring bumalik po ito kahit sandali lang.
Oo, kasi medyo malamig pa rin ang panahon. Eh, no?
Sir, ibig sabihin talagang hindi pa pumapasok ang summer.
Actually, yung mga temperatura natin sa buong Pilipinas, nag-start na po siya talagang mag-increase. Pero since hindi pa naman totally hindi pa naman tine-terminate ang pag-asa yung notice monsoon. So hindi pa natin talaga masasabi officially nasa half dry season na tayo.
So ibig sabihin pwede pa rin nating asahan yung mga malalamig na gabi, no?
Yes, ako po. Nung mga nakaraang gabi naman po ay yung minimum natin halos nasa 19 pa kumbaga talagang malamig pa talaga.
Malamig
pa talaga.
Kaya pala ibabaul ko na sana sir yung mga jacket ko at inaano ko na yung mga sando.
Tsaka yung mga makakapal na kumot.
Tatago
na yung makakapal na kumot pero hindi.
Yung mga ang payo po namin mga light clothing na lang po isuot nila lalo na pagkadarik ang araw at baka tayo ma-heatstroke.
Pero sa gabi malamig pa rin kasi.
Malamig pa rin.
Yeah, pa.
So okay. Yun, sige, Sir Jory. Maraming salamat po.
Okay, mabuhay
po
kayo.
Maraming salamat din. Magandang gabi.
Magandang gabi sa inyo. Yan po si Sir Jory Lois ng Pag-asa. Okay. Balikan natin yung usapan natin, yung discussion natin kanina tungkol sa horror.
Correct.
No? Yung Exorcist. Ako, ang favorite horror film ko, yung Resident Evil series.
Aba?
Resident Evil yan.
High-tech si... yan. Galing sa game yan eh.
Oh,
si... Actually, yan ang nilalaro ko sa PlayStation.
Talaga? Oh, oh. Paborito rin namin yan eh. Oh. Sa... yung Resident naging, Evil 4.
Naging franchise na dumami yung ano.
Oh, paborito ko si Mila Jovovich.
Oh. Umbrella si... Organization.
Tsaka yung asawa niya si Paul Anderson.
Correct.
Na director.
Mm-hmm. Medyo ano yan ah, medyo futuristic ang dating.
Oo. Oh, inaantabayanan nga namin yung last daw eh, yung last dun sa franchise eh, yung 6 yata yun. Resident Evil 6.
Oh.
Yun yung badass. Parang lalabas siya this year. No?
Meron pa.
Anong meron pa? Yung nga, this year. Ah, ito na raw yung last. Ah, okay. Oh, this year, this 2015. Oh. Dapat lumabas noong December, hindi nila oh. Natapos.
Oh. Alam ba yung mga horror, no? May mga sa dami ng mga Asian horror film na na-adapt na into English like yung The Ring, 'di ba? Yung mga
oh.
Ano eh, magaling na rin parang kung mga
oh, pero may ano nga yan, sabi ko sa mga estudyante ko na yung mga Hollywood horror films, oh. Bibihira yung magaganda. Mabibilang mo sa kamay. Hindi katulad nung Asian horror. Marami talagang pagka may nabili nga akong ano, medyo pirated to pero oh. Ayoko mang aminin sa ere pero nabanggit na rin natin Thailand horror films, isang collection siya.
Oh.
Lahat magaganda, mga Thai horror.
Ah.
No, ganda.
Pinapalabas na rin sa isang sa isang network yung mga ganun na horror films.
Kasi sabi ko nga parang yung Hollywood films, uh-huh. Hindi sila marunong gumawa ng monster.
Uh-huh.
Unlike yung Asian horror, magaling gumawa. No? Kasi yung pinaka
sada ko eh mga ganyan.
Oh, yung pinakaunang film na nag parang nagtawid ng Asian horror sa uh-huh. Hollywood. Yan yung The Ring si Sadako.
Uh-huh.
Kasi parang kung nung pinanood natin yung The Ring na yan, parang sobrang simple lang niya. Diba?
Oh.
Tapos hindi mo akalain na yung isang bagay na yon pwede mag-cause ng horror. Diba? Ano ba yon?
Tama.
Diba?
Mm-hmm.
Yung tape.
Yung tape.
Yung tape VHS ang, tape. Oh, yun yung
pinanood mo.
Pag pinanood mo, diba? So sabi ko, inaano ko na, nakikiliti niya yung utak ng audience. Eh, na
correct.
Isang bagay na you take for granted na tabi mo lang yan.
Hindi nakakalat yun. Wala nang VHS ngayon.
Diba? tapos ngayon, nung pinalabas yung The Ring na yan, pag nakakita ka ng VHS tape na walang label, tatakot ka ngayon.
Correct.
Isalang siya, diba? So, yun yung horror na talagang nakikiliti niya yung imagination ng audience.
Oo.
Hindi katulad nung Hollywood kasi, hindi niya kayang may gawin yung ganong klase.
Ano, may impact sa ano sa totoong buhay na, uy, VHS tape.
Oo. Diba? Kaya pagkatapos ng The Ring na yon, nagsunod-sunod yung Asian horror, naging popular Asian horror. Kasi ginamit niya yung mga ganong klaseng motif na tinatawag natin sa pelikula para maggamitin sa horror. Katulad yung Shutter.
Yan.
Alam mo yung Shutter, di ba? Yung camera, di ba?
Camera.
Na nagkukos ng horror.
Mm.
Tapos merong isa, inaalala ko yung One Missed Call.
Yun.
Di ba? Cellphone naman, di ba?
Cellphone.
Parang pagkatapos mong panoorin, nga, no? Baka pwedeng. Di ba? Yung tumatawag sa'yo, galing pala sa hukay.
Oh,
di ba dati joke lang yun?
Correct.
Walang signal sa 6 feet under the ground.
Oh.
Pero, yung mga ano ng horror films eh na ano natin.
Madami eh, madaming parang na-adapt na rin ng yung galing ng manakot.
Mga
Asian horror films. So, ano pa nga ng kulang natin? Ano?
Magano muna tayo tapos i-discuss natin yung iba't ibang subgenre ng horror.
Subgenre.
Oo.
So, time check muna tayo. 6:44, no? Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka.
punong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps. Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo nagsasabi ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, pinag-usapan natin yung
okay,
horror, no?
Nagbabalik po tayo sa huling bahagi ng CD Scholar.
Ngayon, pag-usapan natin yung mga sub-genre.
Oo, at tama-tama itong, meron tayong texture, di ba?
Oo. Yung suki natin, si Ram.
Si Ram, oo. Tama-tama. Suki natin si Ram. Kasama sa sub-genre, sa pag-usapan
sub-genre.
Natin.
Sub-genre. Ito, Ram, yung mga tanong mo, no? Sasagutin natin dyan. Yung mga iba't ibang sub-genre or sub-genre. Ng horror films.
Ang tanong niya muna, what about gothic and splatter film? Ayun, yung example niya kay Tobby Hopper. Tobby Hopper, syempre, director ng
Texas Chainsaw Massacre
na slasher.
Slasher film. Tsaka yung slasher or splatter.
Splatter,
film, kasi
tama.
Kalat yan.
Talagang
kalat ang nagsabog ang duguro.
Madugot ng mga
itong isa si Abel Ferreira, hindi ko kilala. Sa totoo lang. Hindi ko kabisado yung mga films niya.
Mm-hmm.
Pero pag-usapan natin yung mga sub-genres.
No.
So, unang-una.
Ito. Action horror. Isa yan sa mga sub-genres ng horror film.
Ito yung mga action horror. Ito yung mga may action.
Evil Force, of course. Lagi naman nang nandun yung horror.
Yung
supernatural.
Ito yung mga tipong... yung sabi natin kanina, yung mga zombie films, Resident Evil, kasi talagang action movie siya. No? Tapos talagang ano.
Tama.
So, ibang example ng mga
Ghost
action
Rider.
Horror film. Yan. Ghost Rider. Horror film. Kasi si Ghost Rider. No? Legion. No? Panood mo ba itong Legion? Ito yung ano eh. Ito yung... yung Legion, napanood mo yung Legion.
Okay.
So, bumaba ito si Archangel Michael.
Tama, Legion. Correct, tama.
Legion, di ba?
Tsaka,
Constantine, si
Dusk Till Dawn, yan. Dusk
Till Dawn, yan. Priest, yan. So, yan yung mga
action horror.
Yan yung mga action horror films. No? Mm-hmm. Susunod yung body
horror.
Ano ba itong body horror na to? Yung body horror na sinasabi natin, ito yung may kinalaman sa mga mutation, sa mga pag-ibang anyo. Pwede rin sa mutation, pwede rin sa mutilation.
Mutilation.
So, pag sinabi mong body horror, ayan.
Yung favorite mo, di ba? Ano yan?
Di yung hindi ko, yung Saw.
Hindi
ko papanoorin na Saw, ever.
Bakit naman?
Mag-away na tayo. Hindi ko pa nanonorin yan. Yung Sona yan. Yung Sona franchise. Sobra.
Okay.
Oh, tsaka yung mga ibang maiisip natin na body horror na na films. Pag sinabi mo yung nag-mutate, sasama na natin siguro dyan yung mga tipong alien.
Oo, yan.
Nag-mutate yan eh. Oh, nagbabagong anyo, 'di ba? Yung extraterrestrial na hindi ko maalala yung title nun. Sci-fi din yun eh. Nagbagong anyo rin siya. So, yung susunod, yung comedy horror.
Comedy horror. Aba, isang, kita mo nga naman. May comedy horror pa.
Oh, syempre, lalagyan mo ng comedy, mga katatawanan.
Katatawanan, pero, katatakutan.
Oo. Oh,
ay, siya na.
Pero, mostly, parang ano to, parang mala Sleepy Hollow.
Oo.
Diba? Hindi, yung treatment kasi nung Sleepy Hollow, medyo... Oh. Medyo light eh. Medyo matatawanan kaya.
Ang Pinoy magaling dyan. Yung mga comedy horror.
Pati yung mga, yeah, yung mga tipong, mga... yung tipong ano, yung Corpse Bride.
Oh.
Diba? Animated siya. Nga. Horror film correct, siya. Correct. Pero...
Eh, kahit lang, itong huli lang ano, eh, Pinoy ha? Pinoy lang mismo.
Oo, Pinoy lang.
Sample ko na yung kay, ano, kay Bossing.
Kay Bossing, oo.
Comedy horror.
Comedy horror.
Alam mo kagad na...
So, yung susunod, yung gothic. Gothic horror.
Yan. Tanong ito, ni Ram.
Ito yung tanong ni...
Ni Ram.
No? Okay. Yung gothic horror, usually, pag sinabi mong gothic, ano ba yung naisip mo? Pag naisip mo yung gothic, nakakaisip ka ng mga palasyo, ng mga simbahan.
Okay. Oo.
Na may kinalaman sa gothic architecture. No? Pumapasok sa ganun. Kasi yung gothic architecture, medyo dark and ano eh. No? So, ang mga ano sa gothic horror, ito yung mga... Dracula,
Bram Stoker.
Yung mga nandoon sa mga early Gothic period na 15th, no? And then 15th
period, parang period.
12 hanggang period, 14th century. Na mga horror, na mga types ng films. Ayan. So, yan yung mga gothic horror na tinatawag. So, pag yung mga setting niya, mga mala Eastern European,
Old English.
Old English, yeah. Ayan. Yung isa rito, yung natural horror.
Natural horror.
Ito naman yung mga hayop. For example, Jaws.
Oo.
Mga hayop yan. Natural yan. Horror talaga yan. Diba? Kasi patig lang siya.
Oo. Oh, yan yung mga ganun. Yan.
Orca.
Mga insect, no? Mga ganyan
mga,
din.
Oo.
Marami. Dami mga ganyan.
Mga... Yung hindi ko makakalimutan na horror film na napanood ko, yung B-movie siya, Attack of the Killer Tomatoes. Napanood okay. mo ba yan?
Oo.
1970s film, Attack of the Killer Tomatoes. Sobrang galing. Nakaka... Pag napanood mo siya, talagang animated. Tatawa ka lang tatawa, pero nakakatakot din siya. Na. Parang joke na hindi mo maintindihan.
Okay. Sunod? Ako medyo ito. Psychological horror.
Psychological horror. Ito yung... nagre-rely sa mga fears, sa mga guilt,
yung mga beliefs, yung mga ganyan.
Mga supernatural, mga ghosts, no?
Oo.
Ayan, sama natin dyan yung ano.
Yung mga paniniwala ng mga tao na...
Ayan, sa exorcist, diba?
Ayan,
na
tama.
Sinapian.
Mm.
Ayan. Or nakapulot siya ng amulet, tapos naging iba siya. Yung, katulad nung, yun sa Constantine, di ba? Supernatural horror. May kinalaman sa religion or sa mga traditional na okay. paniniwala ng mga tao. So, pwedeng isama natin dyan yung feng shui.
Yan.
Di ba?
Oo.
Pungkol sa, ano,
yung diba? Mga paniniwala
ng mga tao. Mga paniniwala ng ganon. Or yung original na Shake, Rattle, and Roll na yung anak ni Janice, yung sa banga.
Ah, oo.
Di ba? Yung sa banga.
Tama.
Okay. Yung ganon. Psychological horror. Ito, science fiction horror. Ito, medyo...
Science fiction.
Yan. Nagsimula yan sa mga Frankenstein. Frankenstein monster. Di ba? Si... Yung si...
Mga aliens. Mga science fiction.
Oh, alien. Diba? Oh, yung alien na ano. Alien predator.
May mga mad scientist yan.
Mga mad scientist. Oo. Cabinet of Dr. Caligari.
Ayun.
Ayan. So,
nako, yan...
Science fiction horror.
Sa Rotten Tomato, yan ang number one best horror film. Cabinet of Caligari, 1920 po. 1920 po siya pinilabas. Hindi ko maintindihan. At siguro, Caligari. Pati ako yung na-intriga. At, hahanapin ko yung film na yun. Oh. Kung bakit siya all-time best. Number one sa Rotten Tomatoes.
Somnambulist siya eh. Yung mga ano. Oh. Ibig sabihin sleepwalker.
Oh, okay. No?
Pero pumapatay. Ay, hindi naman siya talaga
pumapatay. Ito. Slasher film.
Slasher films. Ayan, isa pang sub-genre.
No? Horror,
so, ito yung mga tipong gumagamit ng...
Mga psychotic, ano na to?
Hindi naman psychotic. Diba? Kasi pag sinabi
Texas
mong...
Texas Chainsaw.
Texas Chainsaw, yan. Texas Chainsaw Massacre, slasher yan. No? Diba? Pero kasi pag sinabi mo, for example, yung Psycho, si Jason Bateman, hindi horror yun, thriller yun.
Thriller yun.
Kasi nga tao si Jason. Pero kung si Jason ng Friday the 13th, hindi.
Hindi.
Horror yun. Yun, yung mga ganun. So, si Freddy Krueger. Ayan. Nightmare on Elm Street. So, meron nagsislash.
Okay. Ito, splatter film pala.
Yung splatter film, ito yung paggamit ng excessive na gore. Eh. Yung nagtatalsikan yung dugo.
Ako, yan, Ito, syempre, pag pinanood natin yun, medyo napapa...
Pero masasabi natin na, masasabi natin na yung splatter film hindi na masyado nag-ano kasi medyo yung sensibilities ng mga tao. So, nag-cater na lang sa isang sub-sector ng audience. Mm. Hindi na lahat ng audience nag-ano sa splatter films .
Oo nga.
So, at yung...
Tsaka punong-puno ng special effect yan pag mga splatter film. Oo. Diba?
Oo. Yung gore kasi medyo, binabawas-bawasan na sa Hollywood, lalo na sa Hollywood.
At saka sigurado ang rating yan dito, napaka
Puro cut yan.
Puro cut yan.
Sa Pilipinas, wala talagang splatter films.
Okay, may last tayo. Zombie film.
Yan yung zombie films. Yung mga popular ngayon. Meron akong ginawang study dyan
Meron?
Meron. Actually, gumawa ako ng study tungkol sa mga zombie films. Pinresent ko pa sa isang conference.
Ah, talaga?
Lahat ng mga zombie films.
Oo. Bakit? Anong issue? Anong bang meron?
Hindi, ang sinabi ko lang doon sa research ko na siya yung bagong kalaban ng US Armed Forces. Kasi ang USA, kung titingnan mo
yung... World War Z?
Parang ganun diba? Parang yung USA, parang kung titingnan mo yung history ng action films, naubos na lahat ng kalaban niya. Nagsimula yan sa mga Germans, naging Korean, naging Vietnam, naging Japanese, naging basa, Russian, and so on. Tapos Nigerian, etc. Somalian. Tapos dahil naubos na, wala na silang maisip na kalaban.
Okay.
So, zombie films. Zombies na. So, kaya nagkaroon ng popularity ng zombies. Kasi ang susunod na kalaban ng United States is... yung someone na kilala mo.
Someone na kilala mo.
Pwedeng susunod na kalaban ng USS. Pwedeng kapitbahay mo. Pwedeng...
Ganun?
Pwedeng anak mo.
Oo.
Pwedeng asawa mo.
Oo.
Pero paano magiging kalaban yung anak mo o asawa mo kung hindi sila magiging zombie, di ba?
Correct.
So, pag naging zombie sila, obligado kang kalabanin sila. So, ganun daw ang magiging kalaban ng US. Parang the enemy in our midst.
Oo.
Kaya, yung study ko yun, hindi yung sa mga pelikula.
Pero, oo nga. Pero sa... pananood ko doon sa mga National Geographic din na parang rabies ba? Parang sa rabies. Ganun yung effect nung parang magiging zombie yung tao.
Hindi, mga speculations.
Yung mga ganun lang.
Mga pinagbabasayan ng mga
parang ang World War Z na kung napanood mo kay Tom Cruise na pwede, posible nga, no? Pero sa dulo ng isipan mo mapapaisip ka rin na ba? Pwede rin mangyari. Pero okay yung ginawa mong studying yan,
Pwede na. Marami akong maraming pamantayan yan sa zombie films. Marami akong diniscuss na pwede nating pag-usapan. Kaya lang, kulang ng isang oras.
Correct.
Pwede nating continue yan next time.
Siyempre, zombie.
Zombie films lang.
Naging patay na to na nabuhay.
Oo.
Zombie.
Oo. So, yun. So, maubos na yung oras natin. Bago tayo magtapos, meron tayong mga announcement.
So, March 23, UPCMCAA, Career Talk for Journalism Subjects, 1 to 4 p.m. CMC Auditorium po. Ayan, March 23 po ito, no? Media Student Congress, 9 a.m. to 4 p.m. Sini Adarna. Okay? Yung kay Kidlat.
Yung kay Kidlat. Okay.
Asian premiere of Kidlat Tahimik's
Balikbayan.
Balikbayan.
Isa sa mga matagal niya nang tinatrabahong pelikula. So, nanalo ng Caligari Prize sa Berlinale 2015. 5 p.m. yan sa Sini Adarna sa March 23.
Yung workshop natin sa
UPFM. Meron tayong ongoing pa rin yung mga workshops, summer workshops. Hindi lang syempre para sa mga UP student kasi hindi pa natin summer.
Okay.
So para sa mga ibang student.
Wala na tayong summer.
So may ongoing registration. Meron tayong basic video, basic black and white photography. Okay. Magturo kang black and white. Black and white photography. Meron tayong script film writing, criticism, editing, film criticism, etc. So tawag lang po sa Sini Adarna or email sa upfi.com/workshops@yahoo.com or
text
lang 0932-485-2110. At dahil 7 o'clock na, wala tayong texter, walang nanalo, no?
Wala.
So, sabihin natin yung sagot.
sabihin natin sagot.
So, parinig mo natin ulit. Pwede ba natin parinig ulit?
Pwede ba yung, parinig?
Oo.
Hindi si Chris Aquino.
Oo, hindi si Chris Aquino. Parinig natin, maski magsilang, whose line is it?
Oo.
Mula sa pelikulang Blank. Whose line? Okay. Okay, yan po ay galing sa pelikulang The Exorcist. The Exorcist.
Yun, sinabi ko na kayo.
At
na
kayo, no, binigyan din natin kanina, pati nga yung karakter, si Max von Sydow. Siya rin yun eh, yung pare yun dun eh. Yan yung linya nila, The Power of Christ Compels You.
Okay. Panoorin niyo yan, tingnan natin kung di kayo matakot.
Okay, so magtatapos na po ang aming palatuntunan sa gabing ito.
Uh-huh.
Ito po ulit si Roel at kasama pa rin si Renan o sa Sine Scholar. Next week ulit, pag-usapan natin. Siguro pag-usapan natin yung tuloy ba natin yung horror o gangster naman.
Oo, oh, baka pabigyan natin si Ram.
Oo, sige, tingnan natin kung ano. No? So, okay, bago kami tuloy magpaalam, iiwan namin sa inyo itong music ng The Rasmus mula sa pelikulang Annabelle 2014 In the Shadows.
Okay.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Oh, walang a-absent ha?